Onda Vasca Conecta.
Zaitepalkutik momentutxo batez Tartulekuen elakunen artean Beiraigutu denoizuten begitara Azalpen ugari zordizkiguzuta Ezaigutu izkuntza hauet dela geurea Erripaltxu bat izan dugu lamaite Geure arteko besarka datan malkoak Nekukan posentitzen dituzun horre begitara begira Nekukan po gaudela ezaigutu begitara begira Nekukan po gaudela ezaigutu
Seguru Euskal Herriko mugak ezin zeharkatu genituela asko kazturik edo ezagutzen zenituzten altxorrak topatu zenituztela. Seguru horietako bat zerainan aurkitzen diren aizpeako labeak izan dira. 2019 garran urtean diru laguntza batzuei esker labeak konpontzeko lana hasi ziren eta pixkanaka argia ikusiz joan dira. Gaur obren egoera ikusteko bisita egin da enklabe kulturan honetan eta Gipuzkoako kale nagusian ara bidaiatu nahi dugu irratiaren bidez, uinen bidez eta horretarako gurekin dugu Amaia Junquera, Zeraingo alkatea, eguerdion Amaia.
Eguerdion.
Bueno, explica iguzu lehenik eta behin kokaleku honek gure historian duen garrantzia.
Bueno, lehenengo eta behin esango dizut, aklaratuko dizut, 2019 lortu genuela diru laguntza, baina prozesue gero hasteko da prozesu oso luzea,
bai.
Tarten ekrido COVID eta, orduan obrak beraz hasi due aurten, eh? Oin dela hilabete bat hasi zien, eta bueno, planifikazioan barrune hori da planeuta, abendurako bukauta egotea. Hori aklaratzeko. Eta gero, bueno, importantzia pentsau ba, gure itzen dugu Burdinaren mendia. Ordune hori bere garaian galeriaz josita, bueno, galeriatan ibiltzen zien lanen mineroak, eta gero minera transformatu ez, kalzinatzen zan, osa gure, hola, labeak, eta gero bidaltzen zan, hemendik mundura. Osa, hemendik ormaiztegira, kabletik, eta gero ormaiztegitik trenez, Pasaia, eta horti, ba, mundura. Eta, bueno, beti esaten dazken finean, goierri tradizio daukena, ba, industria, metalurgika, eta dana, ba, pixkat hortik etorriko da, gure minatatik, mutilloa, gabiria, bueno, entorno hortatik. Egun bai, oso importazio handia dakago.
Eta Amaia noski garrantzitsua baita ere, historia ezagutaraztea, horrexegatik dia garrantzitsuak egingo diran obra egiten nahi dian obra hauek, ez? Ze bai. Momentuz egokitu gabe zeuden leku hoiek, ba bisitatzeko ezian oso erosoak, ez?
Bueno, arriskuan zeren, ba eta itxita pizkat zeren, ba bueno, arriskua zeolako, ba zati batzuk erortzeko, eta dana. Egia da, orain berritzeko lanak ez da gauza berri bat, herrian hasi izan prozesu honekin, ba, oain dela 30 urte. Orduan, beste fasetan, desberdinetan, intzan aizpita adieraztegia, intzan, eta gero baita ere, Espainiako sustapen ministeriotik lagunduta, ba, beste fase bat intzan, kargaderoak, kablea, eta bueno, ba, orain hau beste fase bat da. Orduan, bisitablek izan die, eta jarraituko da izaten naiz, eta obratan egon, bueno, parte bat jarraituko da izaten bisitablea, eta, bueno, animatzen dugu nire, etortzea, eta ikustea.
Gainera, obra hauek berezitasun badakate, ez? Askotan, pentsatzen baldin badugu fatxada baten, eraldatzen dugu konpontzekotan, baina hau mantentze lana da. Beste prozesu bat da.
Hori da, mantentze lana, goiko parten, goiko alerok zeren, bueno, oso egoera txartxarrean eta erortzeko zorin zeren, orduan baitare konsolidatzen behar da hori. Gero beste partikularia daukatenak die, ba, labe bat, bere garaian, bueno, Patrizio Etxeberria da gaztearra intzuan azken guztia Ostia, pena. Eta utzi zon, egun batetik bestea, bai. Labea beteta, oza, minera ez beteta.
Bai.
Itzaldu gabe, alde intzuen, digamos, eta hola, gelituzan minerala barrun. Eta hori oso oso bereziera, ze ez da gertatu beste lekutan, eta hori, bueno, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Ebeko teknikari batzuk, dare estudio petrologiko bat iken, ba, bueno, ikusteko mineral hori nola, nolakoa zan, ze prozesu paso zan, da, bueno, ba, hori interesantea da. Hai.
Eta esan bezala, gaur izan duzu bisita, gaur egin duzu
bai.
Paseo bat lekutikan, ez dakit, nola joan dan, zer impresio jaso dituzu, Amaia?
Bueno, ez duen ezagutzen, etorri da, bueno, Espainiako gobernuko ordezkaria Denis Itxaso, gero baita ere Gipuzkoako subdelegatu Guillermo Etxenike, eta gero baita ere diputaziotik, diputatuel, kulturako diputatu Arkaitz Mila. Orduan, bueno, ez zuen Guillermo bai, baina beste guztik, oza, beste dik ez zuen ezagutzen, eta, bueno, nik uste oso impresio on hartu duela, ez zuen espero olako parajea, egia da pixkat, bueno, ez ezaguna ez, baina, bueno, ez da masiboa, o ez da bisitari masiboa, orduan, ba oso impresionakin gelditu die egia izan asko gustu zaie eguraldi gaina ez lagundu digu ta bueno bisita polita izan da bai
hori esan behar nizun gaur eguraldi ikaragarria bertatikan paseoa egiteko eta esplika iguzu aipatu duzu hasieran aurten bertan pandemia dela eta hasi dela obrak beraz momentu hontan zer egoeratan aurkitzen dira hau da zen fasetan
bueno pues momentu hontan dare hiru labe irudie hiru labe dare ja andamiokin ingurututa, bueno, batezik, parte bat gelditu da libre pixka baita ere gaurko ekitaldi ba ondo ikusteko eta ulertzeko. Eta bueno, ba batez ere hori da dana andamiokin eta jazi die lehenengo garbitzeko lanak, O sea, que bueno, hori da egoera, baina bueno, badago aukera bizitatzeko, beti, pues eso, mugatuta baiakin eta hola, baina bueno, gauza gehiago dare bizitatzeko gure burdinaren mendian eta ba bueno, interesante izan daike, bai.
Alare, espero etortzea, duzu...
Etortzea ikustea nola daun eta nola geldituko da.
Hori da ez, esaten dana, no? El antes y el después.
El antes y el después y el durante.
El durante hori da. Beraz, ala ere, espero duzu, bukatuak egotea, aurten
bai,
noiz?
Bai, abendurako. Zei abeteko obrak izan behar ziren, da oain dela hilabete eskaz azizien obrak, pues, pentsatzen dugu abendurako, ondo balima dijo dana, ba, bukatuten egotea, bai.
Eta nolakoa izan dira aurten aipatu dugu, bueno, pandemiak eragina izan du ja obretan noski izango zula baita ere bisitetan. Hala ere, ez dakit pandemia dela eta euskaldun gehiago gerturatu dian edo nola bai, nola joan da egoera?
Bai, aurreko udan normala, baino jende gehiago etorri izan orokorren zeraina ez bakarrik aizkitara, Baizik eta orokorren ba jendea ez dakit herri txiki lasaitasunen bila, ez dakit. Eta, bueno, ba, bisita, bueno, ez da izan beti bezala, ze legez mugatuta zeren taldeak, lehen, bueno, pues, bisitak egiten deu normalean aste burutan, amaik aterritatik ordu bat errikarte, egiten deu talde bat, o bi, segun zenba jende tortzen dan, eta, bueno, pues, ez bakarrik hori, baizik eta larraondoko zerreria hidrolika martxan ikusten da betare, oso politia da ikustea olako zerrategie, Eta, claro, bain arte, pues, taldek izan die, zeikok. Edo, familia bat dima zien, bueno, orduan, espezio horrekin baina zeikok, orduan, claro, ba, zai izan da, ematea hori aurrea, egia zan. Zai izan da, ze, bueno, pues, galerak eukiritu ekonomikoak, normal lan bezala, baina, bueno, gu erabaki genuen mantentzea irekita, eta ala izan da, bai.
Ba, ea orain gauzako betzon dian, eta Amaia gonbitea egin dugu ja hasieran, baina nola kontakta dezakete zuekin, eta nola parte hartu bisitagietan?
Herriko turismo bulegoan, eta bere webgunen, bestela esartzen batzea zeraingo webgunen, baita ere hortik horre, bueno, badaue turismo bulegoko korreoa, eta telefona eta dan, orduan, ba, oso errezaragia zen.
Ba, holaxe geratzen gea, mezu horrekin, Amaia gonbitea egiten diogu eta gainera esan bezala, ez? Eguraldi paregabea egingo du hemendik aurrera, aprobetxatzen dugu.
Aprobetxatzen behar da. Leku eso politia da, ez bakarrik hori ikusteko, baizik eta paseok desente dara, ibilbideak, ikusteko ba, bere garaian ingleseko lanak, o ingleseko zuten lanak, gero alemaniarrak, bueno, oso polite da, egun pasaiteko. Ez bakarri bizitak idatu, hori hor dau, baina baita ere, bueno, pues eso, ingurutik ibiltzeko eta gozatzeko.
Ba, entzun dute gure entzuleek, eta orain haien txanda da, beraz, mileskera Maia Junkera, Zeraingo alkatea gurekin Gipuzkoako kale nagusian egoteagatik. Agur!
Bale, ba. Agur!
Zerain urzun dugu eta txango berri bat ekiton diogu oraingoan mutiloako errotatxora goazelako. Gaur ere, bisitatu telekua, hain zuzen ere, bi herria jaso zutelako berkonpontzeko diru laguntza horiek eta galdetuko diogu Iñaki Ugalderi mutiloako alkateari nola joan dan bisita, justu bertatik anatera delako, kaixo Iñaki.
Bai, kaixo, eguardi hone, bai, ointxe bukatu berri dugu bisita, bai.
Eta zer moduzkoa esperientzia, nola gehiatu?
Ba, ondo zondian, ikusi esperientzia politia izan dala, azkenean, bueno, ba, herrian daukagun ondare garrantzitsu bat ikusteko aukera izan dutelako, eta, bueno, ba, bertati bertara, eta beti ere, urbiltasun horrek, hartutasun horrek ematen du aukera, eta azkenean, ba, egin dana ikusteko.
Eta zuek diru laguntza hau, berkonpontzeko diru laguntza hau, zerri bideratu diozue?
Bai, bueno, egia da, errota erekina oso osorik berritu dala, ez? Eta, bueno, parte ezberdinetan egindan proiektu bat izan da, eta, bueno, guk laguntza hau bideratu dugu, ia ba eraikina bera balioan jartzeko, ez da izan dana izan da eraikina eraberritu passive house estandar energetikoa erabili ez da, orduan ba bueno ba hor isolamendu eta bikazio eta holako kontuak izan dira fase honetan egin diren lan guztiak, ezta, eta horrez gain ba klimatizazio eta berogailu sistema, argindarrak, bueno, hori danak, martxan jarri dira fase, eta hori da, gauzatu dana fase honetan.
Eta orain gainera, bueno, Iñaki, azkenengo ezakitze esan, hilabete egunetan zabiltzate, azkenengo fase hau bukatzeko?
Bai, fase hau baina bukatzear dago, bai, azkenengo ukituak, oantxe justuari dira pintaketa lanak egiten, azkeneko ukituak ematen, ia da, claro, proiektu integral edo global baten barruan dagoela eta oraindik ere lan batzuk gelditzen direla. Ja beste leku batetik eta bideratu diren lan batzuk, baina bueno, urtean zehar egiten joango gara. Urbanizazioa bera eta errotan ere ba garbiketa lan batzuk egin nahi dira eta bueno, ba oraindik ere lan batzuk gelditzen dira. Baina bueno, pixkanaka aurrera goaz,
Alare Iñaki, naiz eta obretan egon, bisitak egon daitezke, ez? Bertaratu gaitezke.
Bai. Asmoa hori da gainera, oraindik ere ba publikoari ez dago era bat irekita, baina aurrera begira gure asmoa hori da, ba pixkanaka aste horretan astea, ez? Eta batez ere errotarekinean bertan nahi genukena da ondarea erakusteko gune bat prestatu errota bera bertan dagoelako eta bueno, horrez aparte da baita herriko familia batek emandako ba ehungintza tailerra martxan jarriko da labea ere bai meatzaritzarekin bueno ba pizu handi eduki du mutiloan meatzaritzak eta justu errotaren aldamenako gelan ere ba horrekin lotutako ba panel batzuk edo interpretazio puntu bat edo jarri nahi da baita. Orduan hori erabilera hori definituta dago eta nahi genukena da ba bai herritarrei eta herritik kanpoko pertsonei ba ikusteko modua jartzea.
Hori esan behar nizun, Zeraingo alkateari galdetu diot, eta ez dakit, azkenean pandemia dela eta, bai, noski berak aipatzen zuen, ez, galerak izan dituztela, baina bai gerturatu diela euskaldun asko, eta azkenean berreztagutu, ez, edo ezagutu, gure euskadiko txokoak, ez, zuen errotatxoa den txokoa baitere.
Bai, hemen ere gertatu da, beste inbeste baita, bai, ikusten da, pandemian zehar ikusi da, eta bueno, oraindik ere ikusten dira, azkenean errotan bertan inguruko txokoetan herria tortzen dela jendea eta bueno, herria ikusi, bai.
Eta ezagutzen ez duten entzatinaki, zein da leku honek, altxor honek duen aberastasun nagusia zuretzat?
Hombre, aberastasun guztia ditu, ez bertako ondarea da, esanet, azkenean mutiloan errota asko egon dira, ez da? Errota zortzi bat edo, zenbatu dira historian zehar, ia da, ba, horietako kasu askotan, ba, batzuk zehatu indirela, ez, desagertu indirela, ba, aztarra txikia daudela, eta hau mantendu eginda, ez da, eta nik uste talde hortatik, ba, importantea da, eta esango nuke, errota bera dala, kuriosoa, eta errota inguruare, bai, errota ingurua bertan dagoen, ba, berdegunea, hori danare, ba, bankua daude, lasai egoteko, ez dakit, bueno, ba, arbolak, bueno, ez dakit, paraje polita, polita da, bai.
Gustura egoteko txokoa
bai.
Beraz.
Txokoa, bai, 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 dudari gabe.
Ba, Iñaki, egiton dugu gure entzulei gonbitea bertaratzeko?
Ba, bai, ba, bai, aukera ba, aprobetsatu ingo dugu, ez da, azkenean, nahi duten guztiei, ba, etor daitezela, ez, mutilora, bueno, ba, bertako txoko hauek ezagutzera, eta herria bertaz ba, ezagutzea baita, eta bueno, ba, inguru hauek ematen duten lasaitasun eta inguru paregabe horretaz ba, disfrutatzea baita, ez da.
Ba, gonbite horrekin bokatzen dugu, mila esker Iñaki Ugalde mutilako alkatea gurekin, egoteagatik.
Ez da ezeri, eta nahi ez duten arte.
Agur!
Agur, agur.
Onda Vasca conecta.